You know what scares me the most? Ang butang nga akong kahadlukan sa tanan. What if I never love like that again? What if dili na ko mohigugma og ingana nga klase nga gugma kay tungod ning tagam na ka? And that's the topic that we will try to talk to this episode. We will discuss aning episode, no? Okay, in this generation, it's very rampant that people come and go and then they just love and unlove people, as they said. And their perception that you meet new people and then if it doesn't work, then just throw the love away, and including the people and those experiences you had with that person. But what you didn't notice is the quantity ba? You love and love and love and love people. The moment you love to that person, it doesn't really guarantee that the amount sa love o ang kalalum sa gugma nga imong gihatag anang tao will be the same on the person nga imong makita to be settled with. And it takes a lot of time to work on that. Because when we try to think of it, guys, ha? Makaila kag bag-ong tao. Nya magtuo ka nga mauna na siya. So you invested everything. Pero dili day siya ang maong tao. So imong gibawi tanan. But the thing is, nagasto na nimo ang gugma ba nga dapat unta dadto sa saktong tao. Wala may problema sa trial and error. Pero kung musubra na ganig kinadaghan ng tao nga mulabay sa mong kinabuhi, it doesn't really guarantee that the amount of love that you give will be the same if maabot na ang tao sa sakto nga right nga time. So in this episode, I want you to realize but to appreciate the amount of love that you give. And by giving appreciation and by giving value sa imong love, you limit it to people nga maka-access ra sa pagtuo nimo nga mao jud sakto. Di ba? Kay the more daghan ang tao nga maka-access sa imong gugma, the more ang worth mo decrease ug mo diminish. And that's the fact. Easy access ra imong gugma, then there's a chances that your value will also go below, mo decrease. Kay daghan man kaayong demand, unya ang supply pod pasubraan man po nimo. So it's not really a good thing at some point. Okay, the tendency when you make your love easy access ra bitaw and everyone can, people come and go lang, dili lang kay ang traumatic experience ra ang maka-trigger. Ma-feel po nimo ang low self-esteem, anxiety, and imong ma-question nimo imong self-worth specifically. So it's very important no to choose people ba. It's very important to filter people before accepting them in your life. Kaya the more mang good open rata guys, the more easy access rata sa ubang tao. Wa na lang, hunahunaan na lang. Muingon na lang na sila, kana siya na uyab man na ako sa una. So ang amount sa imong love mo decrease. No? And dapat ka mahadlok. Kay nga no, what if dili na nimo kaya mo higugma mo hatag uging anak nga klase gugma sa sakto na nga tao. So you must preserve it as much as possible. That kind of love sa tao nga sakto na sa anak nga sakto nga oras. Perfect person at the perfect time. But you know, na iuban ni deviate nung wala na perfect nga time and perfect nga tao. But it depends on you. It varies from person to person by apod. What if makakita gyud kag sakto nga tao sa sakto nga time? So at least dili ing anak kadaghan nga tao ang nakatilaw sa imong gugma. The value that you give to that particular person nga mao nay sakto anak nga panahon is still preserved. And mo na kung gikahadlukan gyud guys, no? I will admit nahadlok jud ko. Nga what if magsigir ako dawat og tao sa akong kinabuhi? And then dili na nako kaya mo higugma og ing ato kay tungod na sakitan na kayo ko sa mga past relationships that I had. So that is why right now ga-podcast-podcast ra ko. Ga-podcast-podcast ra ko, guys. Instead of chatting people and connecting to them nga makauyab ko, pugso na akong kaugalingon nga makauyab jud. So, oh, okay lang, chill lang. If na mo abot, maayo. Mahimong blessing sa ako. Ah. Pero kung wala, still good. I can work on myself. Pero ingana, guys ba? The value, mga God of love, is very fresh, precious, bitaw. It's fragile. Once ka mahatag na nimo, pag mabuak na ganin na, you can never, ever, ever regain the trust again. And ang imong self, bitaw, ma-question na din mo, kaya pa ba na ako mahigugma o ingani sa tanang kasakit nga akong naagian? Diba? So, kinahanglan pag yun din mo muagi o kinadaghan ng tao para ma-feel ni mo ang kasakit o makita ni mo ang sakto nga tao. When you can just be clever enough and know how to play the game, dili ni mo kinahanglan agian ang napulo kabuok ng mga laki or bais yung kinabuhi. Just be clever enough to think and to analyze if sakto na ba ni siya. Diba? If sakto na ba ni nga tao. You try to assess the person. People come and go. Diba? Tinuod na siya at some point. Pero dili at some point po nga every time come and go, rapod sila nga perminti na lang kapasakitan. Kay hadlo kayo, guys. What if dili na nimo kaya mo higugma og ing ato nga klase nga gugma kay tungod na sakitan na kag nitagam na ka. Unya ka na day nga time kay mao na nay sakto nga tao nga gihatag sa Ginoo para nimo. So wala na ang alkansi kay ikaw. Muhawa man yun ang tao mo, ma-feel man yun na niya nga agoy dili ko reciprocated ani nga love, ma-feel na ko nga murag ni diminish ang iyang value sa love nga gihatag nako. So I must at some point in your part, you must preserve the love for the right time. Ipahinuga siya ba? Mura siya prutas bitaw nga pa hinugo nimo, ayat nimo ihatag sa sakto nga tao. Oy, this is a perfect analogy actually, di ba? Sa ato ang topic. Karon pa ko kauna-una, no? Nga dili ka pwede mo hatag og prutas sa tao nga hilaw pa or kanang gamay pa nga mga seeds, no? You must ripen the fruit. You must make it ready para ihatag nimo sa sakto nga tao. Kay what if dili nakakahatag og ingana nga klase nga healthy nga tamis nga lami nga prutas sa ana nga tao. Kay tungod gihatag na nimo sa tanan-tanan. Diba? So at some point you must be clever enough and know how to play the game. You must read and assess the behavior if that person is the right person to get your fruit, to get your trust, to get your purest love that you can give. Kay mo dyan akong gikadlukan, guys, up until now. Muna mo ingon sila nga, Von, pwede rin magod ka mangitag bae diya, imong panguyaban. Eh, kung diligod na mao, pwede rin mo bulagan or pwede rin mo magbulag sa usag-usa. As in, sa tinood lang, guys, mga barkada na ako nga, mga hinguyab ito. Hino, na naman sila mga uyab po dron. So, siguro effective sila, pero I think not for me. No? Hey, I really value the love that I give. Mo nang pag muhatag ko gugma tinud-an na jud na. Mo nang muhangyo jud ko nga ayaw lang palihog buak ka. Kay mo onay pinaka ripen nga fruit that I can give and offer to you. So I hope ma-appreciate nimo ug mahatag nimo og time to ana ba palangga. Kay lisod kaayo ron, guys. Lisod kayo karon nga generation. Pwede ra ka mo hook up. Pwede ra ka makikita. Everyone can do that. Actually, pwede ra jud. Actually, guys, oh, pwede ra jud kaayo. Pero ang question ba is the amount of love that they can give, is it still the same? Is it reciprocated? Is it enough to aid bitaw and to make your relationship alive? Kaya mo ban kaya nila mo sulod og relationship pero dili din nila kaya mo feed on how to make the relationship alive? So useless ra, mamatay ra ang gugma ninyong duha. So kinahanglan ampingan ug unsaon man pag-amping, careful in every move that you give. Take a step bitaw, mura kag gadulag chess bitaw ani nga every step is important, every move is important. So kada push sa imong mga pawns, kada move sa imong knight, sa imong king o queen, dapat measured. And that's how you gamble in love. That's how you play the game. No? Okay, naka-realize ko, ako mga nag-post, guys, no? Nanagin ko nga, bitaw, it really scares me the most. Now, what if maabot ang sakto nga tao niya, dili na din ako kaya mo hatag ugog mga ing ato, kay lagi gihatag na nako sa mga tao nga sayop. In which, it's wrong. Kaya dapat gi-preserve na ni mo. Giampingan na ni mo up until ang tao na sakto mo abot. Ingana na siya. Pero it takes a patience, grabe nga patience, guys. Determination and self-control. Kinamang yung time nga makaingan ta nga kauyabon ko bay. Nga manguyab na lang din ka diretso kay tungod due to pressure, yung mga barkada, ingana, o nya, gusto po ni mong kilig, gusto po ni mong self-satisfaction. Pero at the end of the day, cravings are still cravings. And you are still unsatisfied. Dili yapon maubit o. O pailabot sa mga unidentified nga mga cravings ni mo nga usahay. Kalitrag pop-up sa imong kinabuhi. So yung nga to, makatrigger pag trauma. The more pamanggod ka mo engage og tao, the more ka mo hatag og love, kay lagi trial and error. Wala guys, makatrigger na siyag trauma ninyo. Muhatag pa na siyag problema o sahay kung failure man gani. Ang tendency is palpak. Sayang ra imong oras, imong kwarta, nga unta giipon nimo para sa sakto nga tao. So you're just giving a penny away bitaw. Mga sinsilyo nimo sa mga tao instead katong imong sinsilyo, imo lang unta to gitipo kay para dako na siya o kung maabot man ganing sakto nga tao, ma-invest nimo tanan niya. Wow, that's another nice nga analogy. Diba? So I hope guys you value your love, no? To sum everything up, ang gist yun ani nga podcast episode is you value your love that you give. Mo po akong na learn upon telling this one to you. Wala ko ga self learn po sa so, ang kaugalingong gipang istorya kayo. Ingana bitaw. Ito no. Dapat day pod ang pinga na to ang gugmang atong gihatag. Dili lang kay nato basta-basta ihatag diretso. Kay the more nato ibasta-basta ihatag, wala ang atong self, atong love nga atong matag, ang value sa atong love nga ihatag is mo diminish gyud siya, mo decrease. Kay easy access man, you can give it away, you can throw it away like a piece of trash. So nga to, just be careful lang. Filter people in your life and if ma-feel ni jud nimo nga mauna nang tinuod nga tao, then mo na nang nga time nga ihatag nimo ang sakto nga fruit. Ang ripen nga fruit. And I think that's all for this episode. Ang pingi imuhang kasing-kasing ug ang pingi imuhang gugma. Kay basig dili nakakakitag ing ana nga klase nga heart once mabuak na. So choose the right person and give it to the right person mo amping ana. And God bless your heart. Amping kanunay.